ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ጋዛ ዘሎ ሰብኣይን ምእካልን ነባር ሰላም ንምምፃእን ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ትማል ሓሙስ ንመራሒ እስራኤል ናብቲ ህዱእ ዓይኒ ፖለቲካዊ ማዕበል ኣሜሪካ ኣጋፊጠምዎም ክቕበልዎም ከለዉ ባይደን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣጓዕ ድሓን መፁ ብዙሕ ንዘራረበሎም ጉዳያት ስለ ዘለዉ ናብኡ እንተነኣቱ ዝምረፅ ይመስለኒ ካብ መባል ወፃኢ ብዙሕ ኣይተዛረቡን። ይኹን እምበር ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ግን ሰዓታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ድሕሪ ምረኻበን ነቲ ህዝቢ ኣብ ጋዛ ዘሕልፎ ዘሎ ራዕዲ ዘድሃበ ዘረባ ኣስሚዐን እስራኤል ነቲ ውዕል ብምፍራም እቲ ውግእ ከተቋርፆን ጆሆ ተታሒዞም ዝርከቡ ክምለሱን
ተማሕፂነን።
ብዛዕባ ሞት ኣዝዮም ብዙሓት ንፁሃት ሲቪላት ሓዊሱ ኣብ ቃዛ ዝረአ ዘሎ መጠን ስቃይ ደቂ ሰባት ከቢድ ስክፍታይ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፀሎም እዮም። ከምኡውን ብዛዕባቶም ልዕሊ 2 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ልዑል ስእነት ውሕስነት ምግቢ ዝርከቡን ናብ ፍርቂ ሚልዮን ዝፅግዑ ድማ ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍ ብርኪ ስእነት ምግቢ ዝርከቡ ሰብኣዊ ኩነታቶም ዝተሰማዓኒ ዕቱብ ስክፍታይ እውን ገሊፀ እየ። ኣብዝ ሓለፈ 9 ወርሒ ኣብ ቃዛ ዘጋጠመ ኣዝዩ ጎዳኢ ዕንወት እዩ።
እቶም ትማል ሓሙስ ኣብ ኣፍ ደገ ዋይት ሃውስ ነቲ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝገብሮ ዘሎ ተግባር ዝቃወሙን ባይደን ደገፎም ከቋርፁን ዝፅውዑ ሰልፈኛታት ንቓላተን ክደጋግሙ ተሰሚዖም ዋይት ሃውስ ዋላ እኳ እቲ ምስ ባይደን ዝተገብረ ኣኼባ ውፅኢታዊ ምዃኑ እንተገለጸ ዛግዲ ዝተረኣየ ምዕባለ ግን ኣይጠቐሰን። ውሃቢ ቓል ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ዋይት ሃውስ ጆን ከርቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ንሶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ዝተገብረ ዘተ ጽቡቕ ነይሩ። እቶም ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ ተጻብኦ ደው ንኽብል ዝቐረበ ውዕልን ንምፍራም ኣብ ዘቀራርብ ጻዕርን ከምኡ ውን ብዛዕባ ኢራን እትገብሮ ዘላ ዕንቅፋት ዝተመልኦ ንጥፈታት ምስ ሊባኖስ ኣብ ኣድላይነት ሰማያዊ መስርዕ ተኣሳሲሩ ዘሎ ወጥርን ኣገዳስነት ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ህዝቢ ጋዛ ምብፃሕ ንኸብርሁ ዕድል ረኺቦም እዮም። ኣብቲ ዛዕባ ካልኦት ብዙሓት ጉዳያት እውን ነይሮም እዮም እዮም ዝበሉ። ነታንያሁ ሎሚ ዓርቢ ምስ ሪፐብሊካናዊ ሕፁይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ክራኸቡ እዮም። እዚ ሰለስቲኣዊ ዝርርብ ንመራሒ እስራኤል ተኣፋፊ ተግባር ፖለቲካዊ ሚዛን ምዃኑ ርድእ እኳ እንተኾነ ገለ ደገፍቲ እስራኤል ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ግን ነታንያሁ ንዋሽንግተን ምፅራሮም ውፅኢት ከም ዘርከበሎም ይምግቱ። ፕሬዚዳንት ትካል ኣይሁድ ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ሚካኤል ማኮቭስኪ ከምዚ ይብሉ። ንሶም እስራኤል ቅድሚ ናብ ረፋሕ ምእታዋ ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ካብ ዝነበረ ኩነታት ኣብዚ እዋን ተፃብኦ ጠጠውናይ ምባል ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣሎ። ኣብቲ እዋን ምክትል ፕሬዚዳንት ሃሪስ ክኣቱ ከምዘይብሎምን እንተኣትዮም ግን ሳዕበን ክህልዎ ምዃኑ ተዛሪበን ነይረን። ባይደን እውን ክኣቱ ኣይደለዩን። ይኹን እምበር ዕወት ልእኽቶ ኮይኑ ተረኺቡ ሰራዊት እስራኤል ምስ ሓማስ ክዋጋእ ምእንታን ንብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ናብ ውሕስ ከባብታት ቀልጢፎም ኣግዒዞሞም እዮም ዝበሉ። ነታንያሁ ኣብ ኮንግረስ ኮነ ካብኡ ወፃኢ ምስ ዝለዓሉ ነቐፌታታት ኣይሰማምዑን። ዝምረፅ መን ይኹን መን ብዘየገድስ ዝኾነ ፕሬዚዳንት እውን ናይ ባዕሉ ሓሳብ ክህልዎ እዩ።